Bore da bawb. Croeso i bawb ohonach chi. Mae rhai ohonach chi'n edrych yn blinedig bore yma. Rach bod chi wedi bod yn dathlu rhywbeth yn ystod y 4 diwrnod dwytha, dwi ddim yn siŵr. Ond mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. A croeso i ymwelwyr sydd wedi dod draw. Beithio fyddwch chi mwynhau y gwasanaeth ar Sul y Pentecost. A croeso benig i Joss Edwards o'r Gogledd Pell wedi dod i lawr. Da ni'n falch iawn o gael ei gwmni fo. Be oedd wedi digwydd oedd fod Joss i fod yma y Sul dwytha, ond trwy amryfusedd, doedd o ddim yn gallu dod. Oedd un o'n cyn aelodau ni yn Ebenezer yn arfer dweud amryfusedd. Yn lle amryfusedd, a dwi'n hoffi y gair lle. Drwy amryfusedd, doedd o ddim yn gallu bod yma oherwydd amgylchiadau. Ac felly, da ni wedi neilltuo bore yma i gael ei gwmni fo, oherwydd mae Joss yn siaradwr treiddgar, a dwi'n meddwl bod ganddo fo neges i'w rannu hefo ni fel cynulleidfa bore yma, y Sulgwyn, ac hefyd i'r dyfodol. Felly croeso pawb ar Sul y Pentecost i addoli y brenin tragwyddog. Gawn ni y blygu pen a chydweddio. Adlydd da ni yn dod o dyflaen di ar Sul y Pentecost fel hyn, i dyfoliannu, ac i ryfeddu at y ffaith fod dysbryd di wedi dod mewn grym anerth ar y Pentecost cyntaf hwnnw, ar y dyfodol, er mwyn i grymuso, er mwyn i goleuo, er mwyn ei tywys i gyhoeddi yn newyddion da, rhyfeddol a bendigedig am dygariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Rho'n deimlad o bresenoldeb yr ysbryd i ni fel cynulleidfa Sul hwn. Yn yr oedfa hon yn fama, yn Llanllanast hefo'r gweithgarwch plant, yn oedfa cymun y prynhawn yma, ac hefo angor yr un modd. Nad digwyddiad unwaith am byth oedd fod yr ysbryd wedi dod, ond fod yr ysbryd gyda ni ar hyd y daith, yn y dyddiad da a'r drwg, yn y stormydd ac yn y tywydd braf. Rwy ti gyda ni fel eglwys, rwy ti gyda ni fel unigolion. Felly, tir ysbryd i'n plith i yn awr, ac yn einia y gwasanaeth hwn, er gogoniant i ddenw dydd ei hun. Gofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen. Dwi'n chi'n ei gannu yr enig cyntaf. Thank you. hyfryd yr ysbryd glân, da ni yn ymwybodol o'r ysbryd glân bob amser. Mi dyn ni ar y penti, cos. Da ni weithiau yn dieddol o bwrlis bwysleisio'r ysbryd ar y sylgwyr. Ond mae'r ysbryd yn rhywbeth sydd yn barhau sefo ni dydy. Bob dydd, bob awr, bob oedra, bob gweithgarwch. Dwi'n hoff iawn o'r weddi bach yma am y penti, cos. Ewch chi ddarllen y geiriau yma efo fi, maen nhw'n sôn pam bod ni yn addoli ar y Sul ac yn rhoi pedwar prif reswm am hynny. Darllenwch y geiriau efo fi. Diwrnod
o'r ddathlu yw y Sul. Diwrnod cyntaf creu. Diwrnod ddiboriaeth Iesu. Diwrnod y bodd o'r ysbryd glân. Diwrnod cyntaf wythnos newydd. Arwyr, helpa ni yn athlu'r sil hwn i lawer hau yn oedion y greadigaeth i anfon fwrwyd newydd yn Iesu a'i rogion i osod ein bryd ag y ffordd i'n ysod yr wythnos i dod i wynhau bod yn ymdeithas ac adoliad a'i gwrs. Diolch o Dduw am diwrnod athlu hwn.
Felly diwrnod dathlu ydy'r Sul, a pedwar pwyslais sydd yn cael ei roi. Ac fel arfer, da ni'n ystyried y Sul fel dydd olaf yr wythnos yn dydyn. Y Sabbath, dydd orffwys. Ond wrth gwrs, oherwydd bod Iesu wedi atgyfodi ar y Sul, os ei di'n ôl i'r darlleniad, diwrnod buddugoliaeth Iesu. Oherwydd bod yr ysbryd glân wedi dod ar y dydd hwn. Diwrnod cyntaf yn creu. A mewn gwirionedd, o'n i wedi meddwl am y cyd-destun yna. Bod o'n adlewyrchu bod Duw'n greiwr ac yn hael ac yn rhoi bendithion i ni. Felly, mae'n sôn am y creu, mae'n sôn am atgyfodiad yr adlewyrchu Iesu, mae'n sôn am diwrnod y daeth yr ysbryd glân y Pentecost. A mae'n sôn am diwrnod cyntaf wythnos newydd. Dyma ni, da ni ar ddechrau wythnos newydd yn addoli Duw ac yn edrych ymlaen am ei gwmni yn ystod yr wythnos hon. Diolch o Duw am y diwrnod dathlu hwn. Dyma na ni ganu car arall. Y Sblander Brenin.
Dyn ni wedi canu hon o'r blaen, sawl gwaith dwi'n meddwl. Ond dathlu y ffaith bod Duw mor fawr ydyn ni, ac mor ysblennydd, mor wych. Ac ar y Pentecost, ar ryw ystyr, dyn ni'n cofio bod yr ysblander yna wedi dod i'n plith ni, ac i'n calonau ni yn yr ysbryd glân ydy. Ond ni jyst chwarae trwy'r cennill, o'r achiad, er mwyn i bawb ddyl i atgoffa.
Thomas Edwards yma, dach chi'n meddwl? Eh? Dangos fwyd, wan, oce? Okay? Pan wneud fi'n oed â fo, eisiau'n wynidog i Ebenezer Wrecsam. Mi o ganddo ni frodorfa yn Ebenezer Wrecsam. Dwyieithog. A mi o'na ddyn o'r enw Roy Edwards yn y brodorfa. Gael Royce yn dipyn o gymeriad, yn ddiwiog, nath o sefydlu eglwys newydd yn Wrecsam, pam oedda ni yna. A Royce, a Mair, oedd taid a nain Joss. Felly, dych chi'n gweld y barf yn mynd o wyn? O'n i'n abod hen daid dy ferch, di Mali. Mae'n anhygoel, anhygoel. Ac wrth gwrs, dwi'n gwybod am eu hanes nhw yn yr India gen y blaen. Cys mae dy daid yn dod o'r India mor iddiol, ydy. Wedyn, mae'n gwybodaeth i am deulu Joss yn mynd yn bell yn ôl. Ond da'n eisiau gwybod chydig bach amdano fo. Dwi'n mynd i ofyn i Arfon, i ofyn un neu ddau o gwestiynau, am gyfwyliad byr i weld pwy ydy'r cradur Joss Edwards yma sydd wedi dod ato ni.
Ie, a wir, mae'n braf gweld dalwyn yn cydnabod i fod o mewn oed. Gwych, Jos, ys gynnal chi'n syniad beth dwi'n ddiolch.
Na, ddim yn ddiolch, na.
Mae Jos, ydy cael ei fagu lot o'i fywyd yn coleg y bala. Dyn ni gyd yn gwybod am y gwaith gwych mae coleg y bala di wneud fod pobl ifinc dros blynyddoedd. A gywain a Sian Edwards, sy'n dad ei fam, sy'n di bod yn hedeg y coleg ys dwi'n bryd. Fe o doedd di pan ys ti'n meddwl?
O'n i'n mynd fewn i blwyddyn saith o'n i, symud, so ie, o'n i'n un ar ddeg, so beth yna, mwynhau, yn dechrau mwynhau, dwi'n
meddwl. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl. Isio'n ofyn, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn gwahanol, ti'n bod, mae o'n beth ar ryw ystyr anarferol yn y Gymru Gymraeg i gael pobl ifinc yn codi efo'i bryd ar fynd i'r weinidogaeth a gwneud gwaith Iesu Grist. Pan ti'n edrych yn ôl ar dy fywyd, os ne ddigwyddiad neu ddigwyddiadau arbennig lle wyt ti wir yn teimlo bod Duw wedi siarad efo ti a deud dwi isio gwasanaethu Iesu Grist.
Oes, oes, na, diolch Arfon.
Dim yn rhy hir.
Na, na, dwi'n gwybod, dwi'n gallu mynd ymlaen, so na i drio peidio. Dwi'n meddwl, mae'n ddau foment sy'n sefyll allan fi, yr un cyntaf ti'n sôn amdano yn barod, symud i Coleg y Bala, pan o'n i'n un ar ddeg oed. Dwi'n cofio mam a dad, diwrnod ola, blwyddyn chwech, dwi'n byw draw yn y ffôr cyn yna, ym Mhen Llun, sôn ym Mhwllelli'n fanna. A wrth y modd yna, oedd mam a dad efo yn uncle i Uncle Hywel, yn mynd i dechrau. Gwasanaeth newydd anffurfiol ar y Sul, goleidi ar y pryd, a ni'n gweld yw ar waith. O gen i ffydd ers yn ifanc iawn, ond wedyn pan eisiau glywed gan mam a dad bod ni'n gadael o'r sydyn, oedd jyst ddim yn gwneud dim synwyr o gwbl. O'n i'n mynd deall pam efo pob dim yn mynd mor dda fel mae o, da ni mor setl, mae gen i ffrindiau mor dda yma, pam bod rhaid ni fynd, a mi oedd balan teimlo fel mynd i'r anialwch go iawn ar y pryd. Oedd. A wedyn, chi'n gwybod be, dwi'n edrych nôl ar y mywyd, a hwnna dwi'n meddwl, yw'r unig, dwi'n bo, rebellious teenage phase, dwi'n cael pethennos, dwi'n bod yn really moody efo mam a dad. O'n i mor ddlin efo nhw, ond ar ni fynd ar gwyliau i Ffrainc y blwyddyn yna, i Spring Harvest Holidays, wrach mae'r rhain i chi ddod ar draws yr gwyliau yma lle, mae'n fel gwyl Cresnogol, ond yn Ffrainc sy'n lyfli. A na i byth anghofio, yn yr tent mawr, o'n i'n flin efo mam a dad, so o'n i'n mynd i unrhyw un o'r gwaith plant sy'n ynghyd yn byd, o'n i'n fel na, ond na i fynd efo dad yn yr gwasanaethau nos, a dwi'n cofio y siaradwr yna, dwi'n siŵr pwy oedd o'n byd, ond o'n rhannu ar acta penod 8, stori Philip ar dyn o Ethiopia, a dwi'n cofio fo'n deud, a dda bron, hwnnw tro cyntaf i profi gair Duw, jyst yn torri trwy o'n mywyd i, yn sôn amdan, Philip yn clywed yr arglwydd pan oedd o'n Samaria, pan y pob dim yn mynd yn briliant a nhw'n gweld ffrwyth, pob yn cael ei adio i'r eglwys pob diwrnod, yn cael ei alw i fynd i'r anialwch. Heb dim syniad beth i ddod o hynna, ond mi oedd Philip yn, mi oedd o'n ei fydd. Oedd o'n ei clywed Duw yn ei alw ac oedd o'n gwybod, wel, pan mae Duw yn galw, mae rhaid i fi fod yn ei fydd. A mi oedd yn amlwg ffrwyth anhygoel yn dod o hynna efo'r rhyfengel yn mynd, wel, ledled y byd ac i Africa trwy hynna. So dwi'n meddwl i fi, oedd just, o'n i'n gweld yn sefyllfa fi yn fanna, o'n i'n gweld, wow, actually mae Duw. Ddim jyst yn galw mam a dad i'r gwaith yma, ond mae hwn yn alwad i ni gyd fel teulu. A ie, mae symud i Coleg y Bala di roi Wel, mae di newid y mywyd, cys yn fan na, ie, da ni wedi gweld peth anhygol, Dyw ar waith ymwyta plant o phobl ifanc, ac yn gweld, ie, cenadaeth newydd i Gymru, really, a dwi'n meddwl iddo fi, mi oedd hwnna jyst i siapio fi'n llwyr. A wedyn, ie, yn 18 oed, na i ddod yn fyr iawn, na i byth anghofio, dechrau fy mlwyddyn gap, o'n i'n gweithio fo mudiad o'r enw Christians in Sport ar y pryd. Wei, da iawn Seren, mae Seren yn cofio, mae yna inside joke yma yna, ond na ni'n rhannu hwnna. A ni'n astudio yn yr wythnos gyntaf yna, effeisiau 2, a'r adnodau 1-10 i ddechrau, a jyst sylweddoli unwaith eto, sy'n rhyfeddod cariad y gras Dyw, be mae wedi wneud yn ein bwyta ni. Ond wedyn, yn meddwl i mynd adre, o'n i ffwrdd yn rhedechen ar y pryd, a'n meddwl yn ôl a jyst gweld, waw, mae cyn gymaint o'n ffrindiau adre, cyn gymaint o bobl nôl yng Nghymru yn cerdded trwy bywyd heb syniad o'r gwahoddiad yma sydd i fywyd yn Iesu. A so jyst i fi'n fan nath na jyst bwrdwn y calon dros Gymru, jyst dod o'n i'n gwybod, mae rhaid i fi fynd nôl rhywbryd, a mae rhaid i ni weld, ie, yr efengel unwaith eto, mynd allan i bobl sydd am sfel i bod mor bell i ffwrdd o Dduw, so, ie.
Yn ydi, fedra ni fynd ymlaen ac ymlaen, dwi'n siŵr bod enghreifftiau eraill, ond ar ôl y digwyddiadau yna, mae ne, wel, ers hynny, mae ne ddwy ferch ydi dod i ddylywyd i. Oes, ie,
ie, ie, so bechod mi oed. Mae Lydia yng Ngraig i a Mali mhlentyn bach sy'n bellach yn 15 mis oed, so mae'n fflio. Mae nhw wedi mynd i, pan o'n i'n byw yma'n Gaerdydd yn rhan eglwys Grace Church lawr yn Grangetown yn fanna, so mae nhw wedi mynd lawr fanna bon yma i weld hen ffrindiau, ond ie, na, mae nhw'n amazing a di, ie, symud. Hefo fi,
yn y gogledd. O'n i eisiau sôn am Mali, y ferch fach, oherwydd pan gafodd Mali i geni, mi roedd o'n rhoi pethau ar Facebook, a dwi'm yn meddwl bod fi rioed wedi dallt yn iawn beth i doting dad.
Ie, no. Na, gweld.
Beth sy'n mi wedi post ar Facebook.
Ie.
Fel te, rwan, wyt ti wedi symud i Blaenau Ffestiniog?
Do.
Reit? Ia. Yeah. Blaenau Ffestiniog o bob man, a mae'n glawio yna hefyd.
Ynddi, ie. Guaranteed.
Fe di ddweud rhywbeth yn Lŷn ar Weledigaeth, a beth sy'n eich arwen chi fel teulu i Lŷnau, ac ynghyd estyn hynny, sut fedrwn ni weddio drosoch?
Diolch arwan. Ie, wel, mwynhau'n cwestiwn, da ni'n cael lot. A nhw wedi gael symud i Blaenau, da ni'n cael y cwestiwn yna lot hefyd gan y pobol lleol, yn wedi hogio yn y clwb rygbi, dyn nhw jyst ddim cweit yn da. Pam Blaenau? Pam dych chi symud fan yma? A ie, mae'n beth anodd. Ond hefyd, dwi'n meddwl hwnna'n danos chydig bach o meddylfryd yr ardal chydig bach hefyd, bod o ddim rili neu synwyr pam bysa cwpl ifanc, ia, efo merch fach ifanc, ac yn Gaerdydd ar y pryd, a wrth i'n bodda yma, dwi wrth i'n bodda yn byw yma, yn rhan o gwaith angor y pob dim. Ond ie, di teimlo Dyw yn ein galw ni, ac fel ni'n sôn, di profi'r bwrdyn hwnna am flynyddoedd fy hun, ond beth efo lle, yn gwybod mae Dyw'n dialw ni rhywle lle mae angen go iawn, ond ddim yn gwybod lle oedd hynna, a dwi'n cofio un diwrnod jyst, oeddwn i'n mynd actually ar gwefan Cymru gyfan ar y pryd, a mae yna jyst map weddi yna, David Ollerton yn gyfrifol amdan gwaith Cymru gyfan, a di, really, jyst identifio gwahanol ardaloedd y gwmpas Cymru sydd angen, ie, gwaith newydd i ddechrau, pobol Cristnogion i symud fewn i'r ardaloedd yma. A dwi'n cofio darllen jyst y gweddi bach yn Blaenau i Lydia ar y pryd, a na ddew, wel, da ni mond gallu eglurio fo'n rili gan gwaith yr ysbryd, jyst cydio rhywbeth yn i'w chalon hi pan ath i glywed amdan yr ardal yma, ie, oedd unwaithiau yn ffynnu efo'r diwydiant llechi, ond bellach, ie, yn gwynebu heriau anferthol, hefo ie, diweithra, hefo pobl yn stuck on addictions, pob dim fel yna, iselder, ond wedyn yn gweld, waw, mae angen i Grisnogion symud fewn i ardaloedd fel yma, i fod yn olein, mae angen i'r eglwys unwaith eto, fod yn ddinas ar fryn, a so, Leds oedd rili really dweud, wel, dwi'n meddwl fanna dylsyn ni fynd. A so, i merch o Gaerdydd sydd yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd, merch o Rwbeina ydi Lydia, oedd o ddim yn ei synwyr, ond am gwaith yr ysbryd. A ie, dyna sy'n ni wedyn yn gwerthfrogi gweddio chi amdan ydy. Da ni wedi byw yn Blaenau rwan ers Pasg, so o'n i efo tu yna chdi bach cynt, so gwaith yn cael ei wneud yn y tu, so da ni wedi bod yna ers Pasg, a dwi wedi bod yn gweithio yn yr ardal ers mis Tachwedd. Nath y drws agor, rili, o'n i'n gweithio cynt efo Cymdeithas y Beibl, eto wrth y modd efo'n waith, ond o'n na swyddog rygfi di agor fan hyn yr ardal, a ffrindiau dda fi jyst i gweld, waw, Joss, as in, os ti isio swydd sydd gynta chydig bach o pwy wyt ti, ond hefyd yn ffordd anhygol o dwi'n based yn yr ysgol uwchradd, dwi'n trafeilio gwmpas yr ysgolion cynradd i gyd, o ddod i nabod yr ardal ac i ddod yn rhywun mae pobl yn nabod. Mae hwn yn ffantastig a ie, mae wedi bod yn agoriad drws anhygol gan ddew. So ers symud, da ni heb i teimlo rili fel pobl yn dod o'r tu allan i fewn achos o'r swydd yma, bod y plant i gyd trwy'r rôl fi'n neud yn nabod fi'n barod, sydd yn anhygol, a da ni'n mynd i'r parc pob diwrnod efo Meli, a da ni jyst yn cael jyst floc o blant yn dod, maen nhw'n rhedeg amdano ni. Cofio fi, Joseph, boi rygbi o ysgol, a pawb eisiau chwarae efo Meli o pob dim fel yna. Ond ie, yeah, bod ni yn... da ni wastad i ddeud, da ni'n dyheu blannu eglwys yna, ond da ni eisiau gadael i'r ardal a'i anghenion siapio ni, ac ers gweithio yn yr ysgol dyna sydd wedi agor yn llygaid i rili. Mae o'n le, ti'n gweld cefndir y plant yma, ma'n nhw'n dod o cefndir oedd bregus ofnadwy, a wedyn ti'n gweld, waw, ma' na le anferth i'r eglwys chwarae yn y gymuned yma'n dod â gobaith i bobl. So, ie, yeah, gwerthfrogi gweddio chi wrth ni setlo, mae'n huge movie Lydia, mae gen i cwpl arall sydd amazingly wedi dweud, maen nhw eisiau dod, Sean a Megan Morris, maen nhw'n Caer Salem yn Caernarfon ar hyn o bryd, maen nhw'n chwilio amdan tŷ, so maen nhw'n ffeindio hwnna'n chydig bach yn anodd ar hyn o bryd, ond ie, yeah, gweddio dros tŷ iddyn nhw, Lydia wrth iddi setlo, a ie, i ddew arwain ni wrth i ni wneud gwaith yma.
Na mi tŷs gweddio dros da ti, rhyfedd iawn. Oedd yn sôn am Megan Morris a'i gŵr Sean yn symud i'r ardal i weithio hefo nhw. Megan oedd ar y fideo wsos diwetha. Dych chi'n cofio rhai o'n chi oedd yma, Cynan yn dangos hanes merch ifanc wedi cael damwen car ddifrifol a wedi bod mewn coma am wythnosau. Dyna'r Megan sydd yn mynd i weithio hefo Joss i fynd i'r gogledd. Mae yna ryw deimlad yn y cwbl mae Joss wedi rannu. Chwm o, bod llaw Dyw tu ôl y hyn i gyd, yr cyd ddigwyddiadau yma, dyn rygbi, swydd yn codi, berffeth ar ei gyfer hwn. Mae'n anhygoel. Felly ar y glwydd, dyn ni'n diolch i ti am Joss, diolch i ti am Lydia ac am Mali Fach, a dyn ni'n diolch dy fod ti yn amlwg a dy law ar ei sefyllfa nhw. Dy fod ti wedi harwen nhw i fyny i Blaenau, fel o Joss yn dweud, oedd o'm yn beth naturiol i Lydia fod eisiau wneud yn symud a hithedd i magu yng Nghaerdydd fama. Ond diolch i ti bod nhw'n ffyddlon i dalwad i, ac yn i'n gweddio dy fendith di ar ei gwaith nhw i fyny yna. Dwi'n gweddio arglwydd, dwi'n gweddio y bydd yr ysbryd glân yn ei nethu nhw I fod yn ddwylo ac yn draed Iesu Grist yn y gymuned. Fel o Iesu hun yn feddyg da, dwi'n gweddio arglwydd y bydd y ddawn yna o fod yn feddyg i bobl ifinc sydd wedi magu mewn sefyllfa anodd sydd yn gaeth falle i gyffuriau a diod ac yn y blaen. Y bydd Joss yn gallu gweinidogaethu iddyn nhw, a Lydia hefyd, a dyn ni'n gweddio dros Megan a Sean hefo nhw pan fydda nhw'n symud, ac yn gweddio bydd wedi'n darparu tŷ ar eu cyfernhwthau hefyd. Felly clyw yn gweddi ni, a bydd gyda ymrawd a'i deulu yn y gwaith rhyfeddol wyt ti wedi galw nhw i wneud i fyny yn Blaenau Ffestiniog. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Gwych, diolch ti.
Diolch yn fawr arfon ar Joss. Pan mae Joss yn byw yma o blaen, o'n i'n cyfarfod o'n y gym, nym patrwy, pumping iron together. Doedd am Joss, ond yn rhoi cwbl o tips i ti ddod. So, ddim gorfod o reps yn y dechrau, ti'n gwybod? Ond na, mi oedden ni am balli dro yn fanno, ond mae'n hyfryd clywed gwaith. Be da ni'n sylweddoli fel Eglwysi Cristnogol ydy bod ni'n cychwyn ar dymor newydd yn y dystiolaeth Cristnogol. Mae yna ystadegau brawychus wedi bod y pethefnos yn ôl ynglyn â sefyllfa'r enwadau traddodiadol yng Nghymru. A mae'r rhai proffwydi gwai yn ôl yr ystadegau, fel maen nhw'n dweud, yn darogan tranc neu diwedd yr enwadau traddodiadol yn ystod y 2030au. Oherwydd erbyn hyn, rhyw 16,000 o bresbyteriaid sydd ar y llyfrau, a da ni'n gwybod beth ydy ystyr hynny, rhywbeth tebyg yn undeb yr annibynwyr, 16,000. Ac felly, da ni'n gorfod addasu rwan i fod yn eglwysu sydd yn ystyried cenhadu yng Nghymru. Ymestyn allan, plannu eglwysu a chynnu lleidfaodd newydd oherwydd mae cymaint ohonyn nhw'n darfod. Yna gyfnod yn dod i ben, cyfnod gwych, a da ni diolch i Dduw am yn gorffennol fel y Cristnogion Cymraeg. Ond rhan o'r sylweddoli rwan ydy bod rhaid i ni feddwl am ffordd newydd o gychwyn a pharhau y dystiolaeth Cristnogol Cymraeg. O'n i darllen wythnos dwytha, pan o'n i yn Llundain, o'na Platinum Jubilee oedd o, yn Llundain. O'n i darllen cofiant John Davies, gweinidog cyntaf Mount Stewart yng Nghaerdydd. Nath o'r sefydlu eglwys arall yng Nghaerdydd, sef Hannah Street, mae Malcolm yn gwybod am Hannah Street. A mi oedd John Davies yn cychwyn Mount Stewart, yr eglwys annibynnol, efo 14 o aelodau. Ac ar ôl iddo fo gychwyn, nath Ebenezer ryddhau rhyw 30 o aelodau i fod yn rhan o blannu eglwys newydd. Da ni nôl yn fanna eto erbyn hyn, Jos. A da ni isio dy gefnogi di, a da ni isio cefnogi Cristnogion ifanc hefo ti sydd yn teimlo arweiniad Duw i wneud hyn. Da ni'n gwybod pa mor galad ydy yn ei Gymru Gymraeg, oherwydd mae Cymru Cymraeg yn ddiymateb ar hyn o bryd i yr Efengyl yn gyffredinol, ond diolch byth bod Duw yn gweithio yng nghalonau llawer o hyd, a dydy o ddim yn gadael ei hun yn ddi-dyst. Byddai'n sôn chydig bach mwy yn y bregeth pnawma ynglyn â hyn, a'r gofid ma sydd ganddo ni ynglyn â tystio Iesu Grist yn y Gymru Gymraeg. Ond da ni ar sil y Pentecost, sy'n rhywbeth eithriadol o positif. Be oedd yn ffrind i'n dweud, oedd yn gweithio yn Sbyty Gwynedd? How's the enemy? Y gyda'n edrych ar ei watch, how's the enemy? Dei, da ni am gael cyfnod o weddi, bydda i'n gweddio, ond os oes na rhywun ohonach chi eisiau rhoi brawddeg o weddi, gweddiwch. Os na rhywbeth arbennig da ni am gofio yn gweddio, gweddwch allan os da chi eisiau ni gofio am rhywbeth.
Dwi'n fawr eisiau diolch am wythnos diwethaf lle oedd yr Eisteddfod wedi cael ei ddechrau ar erdd a bod pobl wedi cael ei gynnyll. Eisiau diolch am hynny, dwi'n meddwl, os bod pobl y pethau mynd i'r rigol a pobl wedi dechrau o galoni mewn ffordd. Dwi'n cael bod yn athlet i gilydd, felly diwylliant Gymru, felly dwi'n meddwl mor bwysig.
Diolch i ti, ti.
Gweddio diolch am lwyddiadur gofaith Cymru.
Diolch yn cael.
Mae'n ei gyd yn y bwrdd.
Oed cynnan ydi gan fod neges dychrynllyd ar Facebook os o ddwetha ar ran tir. Yn dweud bod newyn yn Ethiopia. A un o ganlyniadau'r newyn ydi bod plant merched sydd dan oed yn cael eu priodi i ddynion, yn cael eu gorfodi i briodi i ddynion. Mae'r peth yn ychrynllu.
Ethiopia, ar un sydd yn digwydd yn y fan honno. Unrhyw beth arall? Dewch chi ni weddio, na ni gael chydig o ddistawrwydd, a da chi'n teimlo fel rhyw brawddeg o weddio. gnewch yn ei cydweddio. Arglwydd, da ni yn daddoli di yma gyda'n gilydd. Brenin y brenllinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Ac yn diolch am dy gariad rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn sefyll unwaith eto'n syfrdan wrth feddwl am dy ras. A'r ffordd yn wyt ti wedi amlygu hwnnw'n glir drwy berffeithrwydd bywyd yr Iesu, drwy ei farwolaeth aberthol ar y groes, a thrwy atgyfodiad ysblennydd y trydydd dydd. Ac ar sil y pentig, os da ni yn diolch i ti am waith, parhaus a pharhaol yr ysbryd glân yn y plith ni, yn y greadigaeth fawr ei hun, ac o fewn deglwys ac ymhlith dy bobl. Ac gweddio am dywalltiad newydd o'r ysbryd glân ar ein cenedl ni, cenedl y Cymru. Da ni'n diolch am yn hyn sydd yn gwneud ni'n unigryw, yn diolch am y dathlu fi yn ei steddfod yr urdd, a pobl a phlant ifanc yn dathlu ac yn mynegi yn ffaith yn bod ni'n genedl unigryw. Ond da ni hefyd arglwydd yn gweddio dros Gymru yn ysbrydol, ac yn sylweddol i fod yna anialwch o'n cwmpas ni, a phobl yn fyddar i newyddion da yr arglwydd Iesu Grist. A cael o'na'n aml yn ddi hyd ac yn galed i yr efengil. Ti'r dar ysbryd i Gymru. Bendithia bobl sydd yn tystio yn ffyddlon i dy gariad ac i'r efengil o ddydd i ddydd. Ond da ni'n ymwybodol fod na ryw anialwch o'n cwmpas ni o Dduw. Ac eglwysi yn cael o'n un i un. A'r dystiolaeth yn lleihau mewn ardaloedd. Da ni gweddio am y glaw nefol i ddod i'n gwlad. Y bydd yr hadau sydd wedi hau yn cael dŵr yr ysbryd fel eu bod nhw'n gallu tyfu ac egino a ffrwytho yng nghalonau pobl ac mewn ardaloedd. O anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu Mawr. A'i weithrediadau megis tân o deuedd ef i lawr. Da ni'n gweddio am yr angen sydd yn y byd o fewn i dy greadigaeth di, am Ukraine, am y tlodi enbyd mewn llawer o wledydd, am yr anghyfiawnder sydd yn digwydd mewn gwledydd fel Ethiopia, dros safle merched yn y fan honno. Merched ifanc yn cael ei camdrin gan ddynion ac yn cael ei trin fel gwartheg aglwyd i'w prynu a'i gwerthu a'i defnyddio. Gwarchod yr rhai sydd mewn sefyllfa ddregus fel yn y fan honno. A boedd i dy deyrnas di ddod yn ei grym sydd yn amddiffyn y gwan, sydd yn codi y tlawd o'i tlodi, sydd yn codi y newyn, y newynog o'i newyn. Deled dy deyrnas. Gwneler dewyllus. Clyw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist, am dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad,
sanctifiad enw, deled y deunas, gwneler dewyllus, ar y ddeunas.
Yeah. Just gai dywohoddi ymlaen i agor y gair. Na ni'n idio dros yr enn nesaf.
Ie, di rwy'n siarad? Ie, yeah, yna'n gwrs.
Jos di gofyn i ni ddallan o actau llai o'r ysbryd lan yn dod ar y Pentecost. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedd nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr, ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael eu llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Dyma Pedr yn codi ar ei draed i amerch y dyrma a'r un ar ddeg arall wrth ei ymyl. Arweinwyr, bobl Jwda, a phawb arall sy'n aros yma yn Jerusalem, gwrandwch yn ofalus, gwna'i esbonio i chi beth sy'n digwydd. Dydy'r bobl yma ddim wedi meddwi fel mae'r rhai ohonoch chi'n dweud. Mae'n rhy gynnar i hynny, naw o'r gloch y bore ydy. Na, beth sy'n digwydd ydy beth soniodd y proffwyd Joel amdano. Mae Dyw yn dweud, yn y cyfnod ola, byddai twallt ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau, a dynion hun yn cael breuddwydion. Bydd hynny, byddai'n twallt ysbryd ar fy ngeisio'n i gyd, ddynion a merched, a bydda nhw'n proffwydo. A da ni diolch i Dyw am ei air.
Amen. Bach. Di hwnna'n mynd i fynd? Na, dim otch. Mae'n... O, diolch o.
Dwi'n mynd i'r gym mwyd, fo?
Ia. Dyna pan di angen y tips. Dyna pan di angen y tips. Da iawn, diolch. Wel ie, yeah, gai ddiolch yn maeth eto jyst am y coeso, wirioneddol yn fraint. Mae'n teimlo fel bod ni, pan dyn ni'n dod nôl i gair dydd, yeah, yn cael cyfle i gael seibiant a rhyddhad a hefyd jyst bod yn gwmni ffrindiau. Mae'n teimlo yn wir pan dwi'n dod yma i Ebenezer bod ni'n dod i gymuned o ffrindiau pobl sydd yn ein caru ni ac yn ein cefnogi ni a dyn ni'n mor ddiolchgar amdano chi a mor excited am be mae Dyw yn neud yn eich plith chi hefyd. Ac yn gweddio bendi da yn ymwedig yn meddwl amdano gwaith angor. Just, da ni yn drist bod ni bellach ddim yn byw ochrau Greenstown fan, a da ni'n gwybod mae'r criw angor yn ei gwaith amazing ac yn parhau i weddio dros dyn nhw. Dwi eisiau dod â neges, a neges o'r enw'r ysbryd a cymuned. Dyna dwi eisiau sôn amdan bore yma hefo chi. Sôn amdan sut mae'r ysbryd yn gwahodd ni fewn i brofi gwir gymuned am ein hunain. A fel chi'n clywed yn y stori i, mae Mali Olivia bellach yn rhan o'n bwyta ni ers 15 mis, ond na'i beth anghofio'r foment, a dwi'n siŵr mae'n rhaid i chi wedi profi'r foment yma hefyd, pan ar ei gyrraedd y byd am y tro cynta. A beth yw'r peth cynta mae bachfa newydd yn neud? Be maen nhw'n neud pan maen nhw'n cyrraedd? Wel, maen nhw'n crio'n dydyn. Mae yna waedd mawr i'w gael, a mae yna waedd yn amlwg, ie, mae yna waedd corfforol yna o, ie, dwi isio bwyd gan y fam, ond hefyd, a ni'n gweld yn yr astudiaethau, ni'n meddwl bod hwn yn ddiddorol iawn, bod yr astudiaethau yn dweud bod y gwaedd yma ddim jyst yn rhywbeth corfforol, ond bod o'n waedd amdan gysylltiad. Bod o'n waedd amdan rhywun i perthyn i, rhywun i fod yn agos i, am berthynas. A dwi'n meddwl hwnna'n pwynt hynod bwysig, bod ni'n gweld reit ar dechrau'n bwyta ni fel pobl, fod yr angen yna, yr deheuad dwfn yna, i brofi perthynas, cysylltiad, cymuned, agosrwydd, yn rhywbeth sydd yn hollol naturiol a mae o'n inbuilt bron iawn yno ni fel boda dynol. A dwi'n meddwl mae'n ddiddorol oherwydd, da ni'n gweld dyddiau yma yn y byd ar y teledu, er enghraifft, pam fod rhaglen fatha Friends, a dwi'n siŵr pwy sy'n siarad mitio bod chi'n ei watchad all 10 seasons o Friends, dwi'n siŵr pwy sy'n wedi. Ond mae ffrens dal i fod ar y tledu hyd heddiw. Nath o orffen blynyddoedd yn ôl. Dwi'n meddwl dros 20 mlynedd, hyd yn oed wrach hirach yn nhw gael rhyw reunion, dwi'n siŵr ddim rhy hir yn ôl. Ond pan mae ffrens dal i wneud biliynau, a gwean, dwi'n golygu biliynau o bunnoedd i Warner Brothers dal mewn reruns. Pam? Wel, dwi'n meddwl achos mae'r sioe yn tapio fewn unwaith eto i'r deheuad, i'r angen dwfn yna, da ni'n gwybod am ein hunain, sef yr angen yna amdan gwir gymuned. O'n i'n gweld yn ddiweddar erthigl gan y New York Times oedd yn deud yn ein byd ni heddiw yma fod na bla ofnadwy o unigrwydd. Fod unigrwydd yn achosi risg i ymarwolaeth cynnar mor fawr a fod ysmygu neu fod gorfwyta yn neud i ddeddiw. Oedd o mor serious a hynna. A da ni'n gweld o'n gwmpas ni dan. Da ni'n byw mewn byd gysylltiedig trwy'r we, trwy cyfryngau cymdeithasol. Ond eto, mae weld bod unigrwydd yn broblem fwy na da ni erioed i gweld yn ein byd ni heddiw yma. Mae'r Beibl ddim yn dawel amdan hyn. Dy'r Beibl ddim yn dawel amdan yr angen yma. Mae'r Beibl, actually, dwi'n meddwl da ni'n gweld hyn wrth i ni ddarllen y Beibl, fod o'n neud synwyr o'r angen dofn yma am gymuned. Mae'r Beibl yn sôn reit ar ddechrau, os ydych chi'n cofio reit ar ddechrau stori, Alun yn sôn amdan y creadigaeth efo ni bore yma. Chi'n cofio reit ar y dechrau, mae Dyw yn creu byd hardd, lle mae bywyd fel y dylai fod, heblaw amdan, da ni'n gweld ar y dechrau, un peth, ynde? Genesis 2, adnod 18, dyma mae'r arglwydd yn deud, dydy e ddim yn beth da i'r dyn fod ar ben ei hun. Dwi'n mynd i wneud cymar iddo i'w gynnal. Rwy'n rhaid i chi glywed yna. Be oedd yr un peth oedd ddim yn dda yn y creu i ddechrau efo? Oedd i ddyn fod ar ben ei hun, ynde? Yr unig peth, da ni wedi'n creu yn do i fod mewn perthynas oherwydd, eto mae'r Beibl yn gwneud synwyr o hyn, oherwydd pwy ydy'n Duw ni? Fod ni wedi'n creu ar lun a dalw Duw fel pobl, a di Duw ddim yn jyst rhyw lwner yn yr awyr yn bodoli ar ben ei hun, a di mae Duw yn bodoli mewn cymuned o gariad, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a felly os da ni wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw o, da ni'n gwybod felly, da ni i ffynnu pan da ni mewn gymuned o gariad un hunain hefyd. Ond fel da ni'n gwybod, ne, mae'r stori mynd yn ei flaen o'r creu, da ni'n mwyn gofod troi y tudalen i weld fod pethau yn chwalu yn fuan iawn yn dydi. Da ni'n gweld fod pobl yn cymryd materion fewn i'w dwylo eu hunain, bod ni yn gwrthod ffordd da Duw am fyw, ac yn lle, be da ni'n gweld? Wel, da ni'n gweld ein perthynas a Duw yn cael ei rhugio, da ni'n gweld ein perthynas a'n byd ni'n cael ei rhugio, ond hefyd, da ni'n gweld ydym, mae'n perthynas am gilydd wedi'w rhwygio hefyd. Da ni wrach yn gwybod am ein hunain, be ydy o'i cael ein gwrthod gan pobl. Ffrindiau, pobl da ni wedi trystio yn ein gadael ni lawr. Falle priodasau yn chwalu, falle teuluoedd ei hunain yn brifo'i gilydd a'r fwriad. Da ni'n byw mewn byd yn dydan, lle di'n perthnasau ni ddim fel am nhw fod. A dwi'n gwybod hyn yn wir am fy hun. Dwi'n siŵr ydych chi'n gallu uniedu. Dwi'n gwybod fy mod i wedi brifo eraill yn fy mywyd i. Dwi hefyd yn gwybod be ydi o'i gael fy'n rifo gan eraill yn fy mywyd i. Ond be da ni'n weld ydi, a mwn yn rhyfeddol amdan y stori o'r Beibl, dwi'n ddim jyst yn stopio fan yna di. Pan mae Iesu'n dod lawr, mae'n dod i ddod â ni yn ôl i Dduw, ond hefyd mae'n dod i adfer pob dim. Dyna oedd pwrpas Iesu, i ddod â ni i Dduw, i ddod â ni nôl at ein gilydd hefyd. A felly, be da ni'n weld yn y Beibl ydi, mae yna wahoddiad o'r newydd i rhai o'n ni ia sydd falle yn teimlo'n unig. I rai ni falle sydd yn gwybod be ydi o fod ni wedi'n brifo, fod ni wedi'n gadael lawr, fod ni tu allan i gwir gymuned. Mae yna wahoddiad go iawn iddyn ni brofi y cymuned yna o gariad unwaith eto. A lle mae hwnna i'w gael? Wel, dwi'n meddwl da ni'n gweld o yn nid y Pentecost. Yr dydd yma sydd yn newid pob dim i bobl Duw. A dwi'n gobeithio bore yma fyddwn ni'n clywed y gwahoddiad yma unwaith eto. Fyddwn ni'n clywed gwahoddiad i dri peth yn sydyn. Yn gyntaf i fewn i perthynas newydd. Mae yna wahoddiad bore yma i fewn i perthynas newydd. Mae yna wahoddiad yn ail fewn i teulu newydd. A mae yna hefyd wahoddiad fewn i pwrpas newydd. So, o'r pwynt cyntaf, gwahoddiad fewn i perthynas newydd. Wel, dwi wedi bod yn sôn dan am barod yn dod, mae'r Beibl yn un stori mawr. Mae'n un stori mawr sydd yn mynd o'r dechrau'r creu hyd at y creadigaeth newydd ar y diwedd ydy. A beth ni'n weld os ydym ni'n darllen trwy'r Beibl, a dwi'n gwybod mae arfon fama yn un sydd wedi cyfeithio fe chi wedi cael y profiad yma o fynd trwy'r stori Beibl cyfan. Da ni'n gweld themau yn rhedeg trwy y Beibl cyfan, a dwi'n meddwl un o'r themau fwyaf amlwg ydy'r thema yma, a dwi'n meddwl mae'n ofnadwy syml ond ofnadwy bwerus hefyd, y thema yma o Duw gyda ni. Mae hwn yn thema sy'n rhedeg trwy'r stori, yn y creu, Duw yn creu byd fel y dylai fod, a lle oedd o? Roedd Duw gyda ni. Wedyn, beth ni'n gweld yn y cwymp ydy, ie, da ni'n gweld y perthynas yna'n rhwygo, ond di Duw ddim yn rhoi fyny. Mae Duw yn desperate i fod gyda ni, a felly stori'r Hen Testament cyfan ydy sôn amdan yr commitment yna gan Duw i fod gyda ni. Pam y tabernacl yn yr anialwch? Pam yr deml yn y ddinas pam nhw'n cyrraedd y wlad Jerusalem? Och, mae Duw yn dyheu i fod gyda ni. Oed mae Iesu'n cyrraedd yn dydy. Mae o'n dod fewn i'r stori a mae'n cael yr enw yma yn dydy. Yr Emmanuel. Duw gyda ni. A da ni mond gofod edrych i'r groes. A beth da ni'n gweld ar y groes ydy, pa mor bell mae Duw yn barod i fynd i fod gyda ni. Mae'n thema sy'n rhedeg trwy y stori gyfan. Ond os ydych chi wedi sôn amdan yr dydd yma, Pentecost, lle mae Duw yn dod lawr i fod gyda ni, i iddew ar y pryd, so mae'n jyst i swnio fel beth hollol ridiculous. Rhywbeth gwbl amhosib, da ni mond yn cael mynd trwy stori'r Hen Testament i weld i Duw fod gyda ni, oedd rhaid fod yna rwystyr yn doedd? Oedd rhaid fod yna gap, oedd rhaid yna fod rhywbeth rhwngddo ni a Duw oherwydd fod ganddo ni Duw hollol sanctaidd a berffaith. Bo' ni fel pobl yn gwybod yn wir amdan ein hunain, dydan, bo' ni ddim yn iawn, fod yna ddrwg, fod yna pechod o fewn ni. A felly mi oedd wastad, mi oedd yna rwystyr yn yr deml, mi oedd yna llen rhwng presenoldeb Duw a'i bobl. Ond wedyn, be mae Iesu'n dweud i'w ddilynwyr? Be mae Iesu'n gaddo? Dwi'n siŵr i'r pobl ar y pryd sydd wedi swnio'n hollol ridiculous. Mae Iesu'n dweud hyn. Byddai yn Ioan 14, byddai'n gofyn i'r tad a byddai'n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Smel amdan be mae Iesu'n dweud yma. Mi fydd yna un yn dod, fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth. Sut? Dyna ydy'r cwestiwn mawr, dyna ydy'r tensiwn mawr da ni fod i deimlo pan mae Iesu yn deud geiriau fel yma. Sut fod hynna'n bosib? Sut all hynna ddigwydd? Wel, dwi'n meddwl da ni'n gweld hyn ar ddydd y Pentecost, fod pob dim yn newid y diwrnod yna. A dyna pam da ni ddal i ddathlu'r diwrnod yma pryd heddiw yma. Rhaid jyst darllen y cwpl o'r nodan a'n sydyn Alun darllen ni fama. Acta 2, dyma sydd yn digwydd. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwethu drwy'r stafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflam y tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyma pawb yn cael eu llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Rwan, dwi'n meddwl jyst yn y darn yma'n ateb yn y dau, mae'n hawdd yn ei fethu beth sy'n mynd ymlaen yma. Achos mae'na symboliaeth yma'n does, mae'na sôn am gwynt, mae'na sôn amdan tân, a dyna ni ddim fod i feddwl amdan y band Earth, Wind and Fire. Dwi'n siŵr os ydych chi'n cofio nhw, can September, dwi'n cofio briliant y gân yma. Ond dyna ni ddim fod i feddwl amdan y band, dyna ni fod actually i gael ein tywys yn ôl i'r dechrau unwaith eto. Da ni fod i gael ein tywys i'r creu, achos beth ni'n gweld yn gyntaf ydy y gwynt. Yn y dechreuad, mae yna anrefn llwyr, tywyllwch llwyr, ond mae'r Beibl yn sôn amdan gwynt Duw yr ysbryd yn hofran dros yr anrefn tywyll yma. A be mae'r gwynt yn neud? Mae'r gwynt yn dod â bywyd a trefn allan o'r tywyllwch a'r anrefn yna. Dyna be mae'r gwynt, dyna be mae ysbryd Duw yn neud yn y creu. A felly pan da ni'n clywed hyn yn Pentecost, Mae fo wedi braio chwythu brains ni pan da ni'n clywed fod yr un gwynt yna oedd yn creu bywyd oedd yn byd yn dod â trefn allan a anrefn bellach yn dod ac yn llenwi dylunwyr Iesu. Bywyd go iawn di dod i fewn i'w ddilynwyr o. Yn ail, da ni'n codi dan tân, ydydan? Ac eto, trwy'r hen testament, da ni'n gweld tân yn cynrychioli presenoldeb Duw. Oedd Duw yn arwain i bobl drwy'r anialwch, sut? Wel, mewn cwmwl o dân, fel yna oedd o yn dod yn bresennol. A felly, unwaith eto, chi'n clywed hynna yn y darlleniad? Be mae'r tân yn neud? Mae'n disgyn ar pobl Duw. Ar pob un yn nhw oedd yna. A felly bellach, da ni'n gweld di'r rhwystr yna. Di o ddim ddymwyd trwy groes at gyfodiad Iesu. Bellach, di'r rhwystr yna ddim yn bodoli. Mae Duw di dod lawr i fod gyda ni. A di hwn ddim yn rhyw plan B gan Duw ar ôl i pob dim mynd o'i le. Be da ni'n weld a ni'n gwybod ar y darlleniad eto fanna. Di mae Pedr yn dweud, mae hwn yn rhywbeth oedd wedi cael ei addo hir yn ôl. Mi oedd Duw wedi gosod diwrnod mewn hanes lle mi oedd o'n mynd i ddod unwaith eto i fod gyda ni, i aros, i sefyll, i fod gyda ni. Felly dwi'n meddwl mae'n gyntaf, mae'n bwysig i ni nodi yn fama fod yr tywalliad yma, dych chi'n gweld yn yr darlleniad yna adnod 17, mae Duw'n dweud yn y cyfnod olaf byddai'n tywall fy ysbryd ar y bobl i gyd. Does yna ddim VIP section, does yna ddim hierarchy, does yna ddim yr ysbryd i certain dilynwyr Iesu Grist a wedyn y gweddill ddim yn ei gael o. Na, be dyn ni weld yn fama ydy, mae'r ysbryd yn mynd i gael ei dywall ar fy ngweision i gyd. Yr cyfoethog y tlawd, y dynion a'r merched, dyn ni gyd. Os dyn ni yma yn deud ni'n bod ni'n dilyn Iesu, fod ni'n ei garu o. Mae'r ysbryd bellach yn byw yn o'n ni, a felly all neb deud fel arall, mae Duw di dod i fod gyda ni. A mae'n bwysig nodi hefyd. Fod yr ysbryd, a dwi'n cofio tyfu fyny, ac yn aml iawn, y meddwl fod yr ysbryd, chydig bach fatha'r Force yn Star Wars. Bo, os ydych chi'n Star Wars fans, dwi'n fawr i'n gweld rei yma efo Star Wars t-shirt, neu rhywbeth fel yna. I fi, yn aml, yn meddwl, mae yna rhyw superpowers yn dod hefo yr ysbryd. A da ni yn gweld donia goruwch naturiol i'w gael, a mae hynna'n parhau hyd heddi yma. Ond mae'n bwysig i ni gofio, mae'r ysbryd yn berson. Person Iesu di dod i fod gyda ni. Un sydd ddim yn mynd i roi fyny arno ni. Un sydd yn mynd i aros efo ni. Un sydd ddim wrach bod pobl yn mynd i gadael ni lawr. Wrach ni'n bod ni'n gwybod y profiad yna o cael ein gwrthod. Ond os yw'r ysbryd yn byw yn o'n ni, da ni'n gallu fod yn sicr ohono fo. Mae'n mynd i aros efo ni hyd y diwedd. A dwi'n mynd siŵr os ydych chi wedi dod ar draws y rhaglen ar S4C yn ddiweddar, ysgol ni. Wrach mae'n rhaid i chi wedi, mae o'n based ar ysgol y Moelwyn. Dyna lle dwi'n gweithio bellach yn Blaenau Ffestiniog. Oedd y cameras di bod yna cyn yn amser i, so bellach nes i'n cael fo'n rhan o'r drama sydd wedi bod wrth y modd yn fo'n rhan yma. Os dwi'n gweithio efo rhai o'r plant sydd nhw'n dilyn. Go iawn, os dych chi heb di gweld o, ewch ar S4C, mae o'n werth i wylio. Mae'n rhoi profiad briliant i chi o be ydi bywyd yn Blaenau Ffestiniog, a hefyd mae'n cymeriadau ffantastig yn yr ysgol i'w gael, so mae'n werth gwylio. Ond mae geiriau, boi ar enw Dan Bell, fod i pennaeth gwaith cynhwysol yr ysgol, a mae o'n yn deud hyn i rhai o'r plant yn y rhaglen. Mae'n rhywbeth sy'n sticio hefo fi ers efo rannu'r geiriau yma. Mae'r plant yma yn cael ysgol yn anodd. Maen nhw'n cael yn anodd jyst i bihafio yn y dosbarthiadau ac yn aml iawn yn gadael yr athrawon lawr ac yn aml iawn yn gadael Dan sy'n rhoi gymaint o'i hun iddyn nhw i trio helpu nhw yn gadael fo lawr. Ond dyma Dan yn y rhaglen yn deud hyn i rhai o'r plant. Da ni yma iddych chi. Dim ots be dych chi'n ei wneud, da ni'n mynd i fod yna iddych chi. Fedrach chi ddim cael gwared ohono ni. Da ni yma i aros. A rwan, pan ni'n clywed geiriad an yn fan'na, athyn meddwl i jyst mynd i behed i gwaith yr ysbryd. Fod ni yn debyn i'r plant yn gwybod beth ydi o i adael Duw lawr tro ar ôl tro. Bydd y plant yn gadael yr athrawon sydd wedi rhoi gymaint o'u hunain, ei amser, i'w egni, i'w cariad i'r plant yma, ond bod nhw ddim yn derbyn hynna. Yr un ffordd da ni yn gadael ein Dyw hael cariadus ni lawr, ond eto, dyma Dyw yn deud, mae Pentecost yn tystiolaeth, fod Dyw ddim yn mynd i roi fyny arnyn ni. Mae'n di aros gyda ni. A does na ddim perthynas fel yma i gael, nag oes? Dim ots pa mor committed a ffyddlon da ni'n meddwl ydyn ni fel pobl, da ni'n mynd i adael ein gilydd lawr. Da ni'n mynd i profi poen mewn perthynas dynol, ond mae na un. Mae Dyw yn gwahodd ni fewn i perthynas lle fyddwn ni byth yn profi hynna. Lle fyddwn ni'n gwybod beth ydio, beth bynnag ein cefndir ni, beth bynnag da ni wedi gwneud, beth bynnag da ni wedi ddeud i eraill. Fo'n ni'n gwybod fo'na un sydd wedi'n caru ni'n ddydd i wedd a dio ddim yn mynd i roi, yn mynd i atal ni lawr. A felly jyst gwahoddi a bore yma ydi. Falle wrach am y tro cynta, neu am dwi'n ni'n faint y weithiau. Da ni'n gofod o'n nôl i'r gwirionedd yma. Dan. Dyma pam da ni'n deud, da ni angen sfallad ffres o'r ysbryd. Ddim achos bod yr ysbryd fel bron am fod o'n yn chifo allan ni, bod ni wedyn yn colli allan yn fwy o'r ysbryd. Na, da ni angen sfallad ffres o'r ysbryd, achos da ni angen yn atgoffa ni o reality, yr presenoldeb Dyw sydd yn byw yn om ni. Felly gwahoddi a bore yma ydy ni ddo fewn i perthynas newydd. Ond yn ail, gwahoddiad i fewn i teulu newydd. Mae Dyw a dydd y Pentecost yn sefydlu cymuned oedd yn hollol radical. Eto, mae hwnnw rhywbeth da ni jyst yn methu achos ni ddim yn byw yn yr oes yma. Ond wirioneddol, a mae haneswyr hyd oed yn deud hyd heddiw yma, dim byd ni methu bod fel ag y mae o, y gwerthoedd sy'n ganddyn ni, y moesa sy'n ganddyn ni, yr byd da ni'n byw yn ni, heb fod y cymuned yma o ddilynwyr cynnar Iesu wedi'w sefydlu. Ddaru Dyw newid y byd trwy y cymuned bach yma o ddilynwyr. A da ni'n gweld just darlun bach yn actau penod 2 yn y diwedd o be oedd y cymuned yma fel. Dwi'n iawn i fi ddarllen just actau 2 fama adnod 42. Dyma oedd y gymuned. Roedden nhw'n dal ati o ddifri. Yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dadlu swper yr adwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dofn yn eu plith nhw. Licio'r gair yna. Ryfeddod dofn. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau ryfeddol ond yn dangos fod Dyw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo er mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati i gyfarfod bob dydd yng Nghwrt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd, yn llawen a hael. Roedden nhw'n moli Dyw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu achub gan Dyw bob dydd. Am weledigaeth yna. Am ddisgrifiad o gymuned. A mae'n gymaint allan i ddeud yn darn yma, ond be dwi'n mynd i pig allan ydi, jyst cwpl o pwyntiau rili sydyn. A chi sylwi fan'na, be oedden nhw'n teimlo oedden nhw fel? Oedden nhw'n credu i bod nhw'n teimlo fel un teulu. Trwy rannu yn y rhyfeddol dofn yna o be oedd Iesu wedi wneud yn eu plith nhw, mi oedden nhw bellach a dim ots pwy oedden nhw, cyfoethog neu tlawd. Dynion neu merched, mi oedden nhw'n teimlo fel un teulu. A mae hwn yn rhyfeddol achos y pryd oedden nhw'n byw yn ddi. Hanesydd boi o'r enw Tom Holland, mi o'n arbenigo yn y cyfnod Rhufeiniaid a Groegiaid, a nath o fynd ati i ddisgrifio'r oes yma oedd cymuned yma o bobl Iesu yn byw yn ddi. A mae'n ddisgrifio y cymuned yma fel un dychrynllid a chreulon. Oedd y gymuned Rhufeiniaid yn exploitio pobl ym mhob ffordd. Oedd eu economi nhw wedi adeiladu'n llwyr ar caethwasiau. Oedd eu moesa hiwiol nhw yn golygu fod unrhyw dyn Rhufeinig a hawl i gael rhyw efo unrhyw person oedd o'n dyheu fod efo. Unrhyw bryd. Mi oedd yna babis. Rhai oedd nhw ddim eisiau yn cael eu gadael ar ben tomeni sbwriel. Ond yng nghanol y ceilondeb yna, y tywyllwch yna, mi oedd Iesu yn dod â cymuned newydd. Cymuned o oleini. Pobl oedd yn un teulu, oedd yn deud dim ots be ydych cefndir chi. Yn ceithwas neu yn feistr, yn gyfoethog neu'n tlawd. dych chi efo le i perthyn fan yma. A felly dyna di syniad Dyw ar gyfer yr eglwys heddiw yma, de? Gen ni fod yn deulu go iawn. I le ni berthyn be bynnag ein stori. Iddyn ni wybod ein fod wedi'n caru o fod ni'n saff fan yma. Fod ni'n saff i frifo. Fod ni'n saff i fod yn onest am gilydd. Fod ni'n saff i ame weithiau ni'n ffyr ni. Fod ni'n saff ach da ni'n gwybod ein bod wedi'n caru. Fod ni wedi'n caru gan Iesu yn ddiddiwedd. Ond hefyd mae'r Beibl yn sôn ydy Iesu di pen yr eglwys. Achos mae o wedi'r pen yr eglwys. Da ni wedi'n galw i'n garu i'n gilydd fel mae o wedi'n caru ni. Galw yna teulu newydd. Chi'n sylwi efo be oedd y teulu yma'n neud? Oedden nhw'n rhannu'r pob dim efo'i gilydd yn dylen. Oedden nhw'n barod hyd yn oed i gwerthu eiddo ei gilydd er mwyn ein siŵr fod pwy bynnag oedd yn y cymuned yma ddim mewn angen. A dwi'n meddwl mae'n bwynt pwysig i ni gofio heddiw yma. O'r dechrau cyntaf, mae pobl Dduw wedi bod yn ymwneud â cyfiawnder yn dod. Maen nhw wedi bod ddim jyst yn dal fyny efo'r trend y gymuned, y gymdeithas, sori, ond fod nhw actually ar blaen y gymdeithas yn gwneud social justice ynde. A ni wedi dod ar draws jyst disgrifiad ofnadwy a ddiddorol gan un sylwebydd ar y Beibl, dyn o'r enw Bruce Watsky, pan oedd o'n dod i ddisgrifio be mae pobl Dduw fel. Dyma oedd ei ddisgrifiad o bobl Dduw. The righteous, mae'n deud, pobl Dduw, are willing to disadvantage themselves to advantage the community, whilst the wicked are willing to disadvantage the community to advantage themselves. Chi'n gweld y gwahaniaeth yma na? Pobl Dduw wedi'w galw i be? I weithiau hyn o rhoi hynny'n o dan anfantais er mwyn manteisio o gymuned. Dyna di'r patrwm erioed. Dyna di'r galwad erioed. A felly dyna pam i oedd pobl yn gwerthu eiddo. Dyna pam i oedd nhw'n rhannu pob dim. Yn barod i wneud yna herwydd dyma sydd yn digwydd i pobl sydd yn profi y rhyfeddol dofn yma o'r ysbryd yn torri trwyddo yn eu bwyta nhw. Da ni isio gofalu. Da ni eisiau gweithio am gyfiawnder i fod yn bobl sydd ddim just yn cyrraedd anghenion presennol. Da ni'n meddwl amdani'n sefyllfa ni yn blaen ar hyn o bryd, ond actually, da ni eisiau newid y stori yn does. Da ni eisiau newid y systema yma. Da ni eisiau fod ar flaen cymdeithas yn dod â cyfiawnder a gobaith i eraill. A felly'r cwestiwn ydy, iddyn ni bore yma, pa mor bell da ni'n barod i fynd? Pa mor bell da ni'n barod i fynd er mwyn y gymuned? I roi'n hynny'n o dan anfantais er mwyn manteisio y gymuned. A wedyn ni gloi, sydd ni'n clywed yn barod perthynas newydd, teulu newydd, ond yn ola mae hefyd gwahoddiad i bwrpas newydd yn does. Dwi'm yn siŵr os y rhain ych chi wedi bod yn llanw o blaen, dwi'n gwybod yn gweld gwynaf y cyfarwydd yma. Chydig blynyddoedd yn ôl, mi oedd yna cyfres yn llanw gan Rhys Llwyd o'r enw Antur yr Atgyfodiad. A chyfo be, dwi'n meddwl na i beth anghofio'r cynnwys yr gyfres yna. Oherwydd, o'n i'n teimlo bod jyst yr teitl yna, Antur yr Atgyfodiad, yn ffordd briliant o ddisgrifio be ydy pwrpas pob Cristion. Be da ni'n weld ydy, pan mae'r ysbryd yn dod lawr ar bobl Dduw ydy, mae yna wahoddiad rwan iddyn ni ddilyn Antur yr Atgyfodiad. Dyna di stori llyfr cyfan yr actau dyn ni clywed wedi ddarllen yn ei bore yma. Pobl hollol arferol, pobl oedd ddim yn berffaith o bell ffordd, wedi rwan dod fewn i perthynas newydd, yn rhan o deulu newydd, yn byw allan i'w pwrpas newydd. A felly mae'n ddiddorol y ffordd mae'r llyfr yn gorffen. Dwi'm yn siŵr os chi sylwi hyn ar diwedd llyfr yr actau. Mae yna gorffen ofnadwy o ddiddorol i'w gael. Dyma mae Luc y dyn sydd yn cofnodi'r hanes yn ei ddeud. Am ddwy flynedd gyfan, arosodd Paul yno yn y tŷ oedd yn ei rentu. Roedd yn rhoi croeso i bawb oedd yn dod i weld. Roedd yn cyhoeddi'n gwbl hyderus fod Dduw yn teyrnasu ac yn dysgu pobl am yr arglwydd Iesu Grist. A doedd neb yn ei rwystro. A wedyn mae'n stopio. Rwan, dwi'n siŵr os pan ydych chi'n clywed yr dachan yna, bod chi'n teimlo, ie, mae hwnna'n rhyfedd, pam? Do'n mynd i wedi bod taclus, dwi'n gwybod dwi ddim yn athro sydd yn ymwneud a gwaith fel yma, fel dwi ddim yn literary expert, yn ydym byd fel yna. Ond dwi'n gwybod bod hwn ddim yn diwedd go taclus nadi. Mae'n teimlo fel hwnna fwy, bod lle mae penod 29 o actau i'w gael. Ond dwi'n meddwl chi'n gwybod be, mae hwn yn rhywbeth hollol fwriadol gan yr awdur Luc. Mae Luc yn fwriadol i wneud siŵr bod yr cofnod yma mae o wedi sgwennu o hanes yr eglwys ddim yn gorffen yn daclus. Pam? Achos mae'r gwahoddiad i ni parhau y stori rwan. Acte 29, ni sydd yn sgwennu y stori. Ni ydy'r pennod nesa. A felly, os da ni'n teimlo fel pobl sydd heb bwrpas, sydd ddim llawer o fwys, pobl sydd yn llawn ofn neu'n anigonol, dwi'n meddwl mae Luc fama'n trio deud, well, you can join the club. Achos pobl arferol na ddechrau'r gwaith yma, a pobl arferol sy'n wedi barhau y gwaith yma. Pobl sydd yn gwybod beth ydi o'i fod yn ofnus. Pobl sy'n gwybod beth ydi o'i fod yn wan, i deimlo'n anigonol. Chi'n gwybod beth dwi'n meddwl yr union pobl yna, mae Iesu isio. Achos pryd hynny, mae ysbryd o'r rili gallu gweithio, ne? Pan ydym ni'n teimlo'n wan, pan ydym ni'n teimlo'n ofnus, pan ydym ni'n teimlo fod ni'n digon. Be? Pam? Acte 1 adnod 8, be oedd yr anewid yna? Bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddeud amdana i wrth bawb drwy'r byd i gyd. Gwahoddiad i nerth. So ble bynnag da chi bore yma, sut bynnag da chi'n teimlo, ie, falle yn wan, falle yn ofnus, hefo'r dyfodol. Alun yn sôn dan yr ystadegau brawychus a maen nhw'n real, da ni'n gofod bod yn onest, ond da chi'n gwybod be? Mae yna reswm hefyd i ni fod yn llawn hyder a gobaith am y dyfodol. Pam? Oherwydd yr arewyd yma, ynde? Fydd yr ysbryd yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddeud amdana i wrth baw drwy'r byd i gyd. Dyna ydy y gwahoddiad bore yma. Pwrpas newydd. Iddyn ni roi yn hynny'n yn llwyr i'r gwaith mae Dyw yn barod yn ei wneud yn ein glad ni a'n byd ni heddiw yma. Felly, na i weddio wrth i ni gloi, ond jyst unwaith eto, eisiau atgoffa ni bedd y gwahoddiad trwy'r ysbryd bore yma i ddod fewn i perthynas newydd, i wybod fod Dyw gyda ni, hyd y diwedd, di o ddim yn mynd i gadael ni lawr. Iddyn ni i brofi'r eidod yna, teulu newydd, dyma oedd syniad Dyw o'r dechrau be oedd yr eglwys i fod. A hefyd, mi weld fo'n bwyta ni i fyw dros gymaint mwy na'r hynna yn dydy. Mae'r ysbryd yn gwahoddi fewn i rhywbeth anhygoel. A chwa be, mae wirioneddol yn antur pan dyn ni'n barod i ddeud, ia, dwi'n mynd i roi be dwi isio i fyny, a dwi eisiau dilyn be mae Dyw yn ei, lle mae ysbryd o'n mynd. Felly gadewch ni fod yn gymuned ynddo. Sy'n annog i'n gilydd yn hynna, sy'n rhoi tanwydd i'r breuddwydion yna ac yn deud, ia, anigonol, ond mae Dyw yn ddigon, mae nerth trwy'r ysbryd i'w gael. Na'i weddio. Ar glyddiw, diolch i ti am dy ysbryd glân di. Diolch mae nid ia rhyw ffos yn y sgai ydio, ond person, person Iesu Grist i dod i fod gyda ni, i sefyll gyda ni. I aros gyda ni, i yn fydd ddim yn rhoi fyny arno ni. I yn da ni methu cael gwared honno, ond sydd yn cymitid hyd at y diwedd i fod efo ni. Iesu dwi'n gweddio hyn o'r bor yma. Os da ni heb gyd dod i fewn i'r perthynas yna, dwi'n gweddio bor yma. O, nawn ni ddod ato chdi. Pob dim, ein methianna ni, ein cwylydd ni, ein poenna ni, ein ofna ni, fo ni'n dod fel yr ydym. A fo ni'n profi am y tro cynta y cariad rhyfeddol dydd i weddyna ti di tywallt ar dy bobl di drwy dysbryd. A dwi wedi'n gweddio dros y cymuned yma, cymuned arbennig yma, Ebenezer Caerdydd, gweddio fydden nhw'n gwybod yr undod rhyfeddol yna o rhannu yn y rhyfeddol dofn o be ti di wneud yn eu bwyta nhw. A Iesu, tania dy eglwys di yng Nghymru. Taniad y eglwys di i fod ar bwrpas unwaith eto. Yn gwybod pwy sydd yn mynd hefo nhw, yn gwybod pwy sydd wedi mynd o'i blaena nhw. Dy fod ti, Arglwydd, yn rhoi nerth i ni ddeud am i bawb amdanych chdi a be ti wedi wneud dros ddom ni. Da ni'n digaru di o ddim. Amen.
Sut ydy'n dod yn ôl i'r hynny'n dod yn ei colli i tydor? Mae'n cynt. Ti eisiau degau'r cynnig?
Na, jyst diolch i ti dros am ddod ato ni ac am rannu o ddim yr actau. A da ni'n gwerthfarogi y tri pwynt y ti wedi gwneud ynglyn â'r alwad i fod y deulu ynglyn â'r alwad i weledigaeth newydd. Ac fel criw Ebenezer, gan i ddymuno dda i chi yn y gwaith yn Blaenau, mi fydd yn gweddio ni hefo chi ac yn bydd yr ysbryd glân yn eich tanio ac yn eich grwysau. Fe ganwn ni yr emyn ola wrth gloi.
Dyn ni wedi cael dipyn o her bore yma, dwi'n meddwl, ar ateb i sut dyn ni'n gwneud tyrd ysbryd ynde, yr ysbryd glân ddo. O, lle mae y dechrau.
Gras i'r harbwyd i'r Ysbryd Cris, a chariad Dduw, a chymdeithas yr Ysbryd